Etorri entzuleak. Hau, errota berri duzue. Mundu osoko soinuak entzuteko Alabedi irratian daukazuen entzun ordua. Ennio Morriconeren partitura klasiko bat entzuten hasi dugu gaurko errota berri. Guztiok dakigu Tarantinorentzat Erromako musikari beterenoa idolo dela eta aukera duen guztietan bitan pentsatu gabe bere musika berreskuratzen duela egiten ari den filmetan erabiltzeko. Hau entzun dugun The Brian Mule konposizionekin gertatu da. Morriconek 1970. Urtean Two Mules for Sistersara Westernerako konposatu zuen, eta orain Quentin Tarantinok hartu eta Django Unchained film berrian berrerabili du. Filme bateko musikarekin hasi dugu gaurko saioa, eta gaurko eta datorren asteko errota berritan horrela jarraituko dugula abisatzen dizuet. Gabonak pasa berri ditugu eta urtero gertatzen den legez, gure hirietako zinema aretotan kalitatezko filmeak perritxikoen antzera bata bestearen atzetik agertzen hasten dira. Hau aprobetxatuz, film hoietariko batzuen soinu bandak hartu eta irratzaiora ekarriko dizkizuet. Gure hasierako protagonistak Tarantinoren Django eta Ennio Morricone izan ditugu. Jarrai dezagun pelikula berberean, baina oraingoan filmerako espresuki Morricone komposatutako abesti batekin. Entzun dezagun Elisa Toffoliren ahotsa duen Ancora qui zoragarria. Tarantinok Under Fire filmerako Jerry Goldsmithek konposatutako Nicaragua melodia ere berreskuratu du. Gainera, Pat Metheny gitarra jotzailearen lankidetza edukitzea lortu du. Nicaragua. Tarantinok, aurretik hainbat filmetan egin bezala, soinu banda bikaina osatzea lortu du. Django filmeko soinu bandari barrenak aztertzen jarrai dezagun. Zuentzat, Freedom, Anthony Hamilton eta Elaine Aboin bikotearen protagonismoa duen abestia.
On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom.
suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. And if I did, cost me everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom. And if I did, may you take everything I have.
Gure herrietako zinemaretoetan estreinatu berri den beste film bat Spielbergen Lincoln da. Cincinnatiko zuzendariak beti John Williams musikagilea izaten du alboan soinu bandak konposatzeko. Lincolnen ere berak izan du musikaren ardura. Filmean The People's House bezalako konposizio orkestalak topa daitezke. Lincolnen, komposizio orkestalez gain, folk melodiak ere agertzen dira. The Race to the House, etxerako lasterketa. Lincoln pelikulan guda dago presente. Han gudariek ere abesteari ekiten diote indarrak batzeko asmoarekin. John Williamsek Call to Master and Battle Cry partituran gudari hoien ahotsak birsortu ditu.
Thank you.
Orain arte, Morricone eta Williams 80 urte beteak dituzten bi musikagile izan ditugu protagonista errota berrin. Jarraian, 30 urte gazteagoa den konpositore baten musikaz gozatuko dugu. Dario Marianellik, aurretik, Pride and Prejudice edo V4 Vendetta filmetako soinu bandak osatutakoa da. Sortu duen azkena, Ana Karenina da, berriro ere Joe Wrightek zuzendetako pelikula bat. Honetan ere, komposizio orkestalak dira nagusi, batez ere, baltz formatoan. Entzun dezagun, diska irekitzen duen obertura. Marianellik, aurreko lanetan bezala, Benjamin Wallfish izan du laguntzaile. Jarriko dizuedan She's of the Heavens komposizioan, Matthew Hunten klarinetea nabarmentzen da.
Thank you.
Anakarenina soinu bandaren erdiko aldean ezkutaturik, errusieraz abestutako kanta liluragarri bat dago. Kanta hori, The Girl and the Birch, neska eta urkia da, eta zelaian urki bat zutik darrai deritzon errusiar kanta herrikoi batetan oinarriturik dago.
В опале береза стояла, в опале кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Некому березу заломати, некому кудряву защипати, люли-люли заломати, люли-люли защипати. Пойду я в лес погуляю, белую березу заломаю, люли-люли погуляю, люли-люли заломаю. Срежу я с березы три пруточка, сделаю себе я три гудочка, люли-люли три пруточка, люли-люли три гудочка.
Dario Marianelik, Pisako konpositoreak, Goran Bregovicen trajea jantzi du urrengo konposizioa osatzeko. Ana Karenina partituratik, kanka nau goza dezagun. Ben Affleckek kritika onak biltzen ari da Argo filma zuzendu zuenetik. Niri filma baino gehiago soinu banda gustatu zitzaidan eta horren errua Alexander Desplat frantziarrak dauka. Desplat ospe gehien hartzen ari den soinu banda konpositorea da. Horren lekuko azken aldian osatu dituen soinu banda garrantzitsuak. Besteak beste, Polanskiren The Ghost Writer, Tom Hopperren Les Misérables musikala, edo urrengo astean entzungo ditugun The Wheel de Oz eta Moonrise Kingdom film ederretako partiturak. Orain, Argo filmaren izenbera eramatearen ardura duen konposizioaz gozatuko dugu.
Thank you.
Alexander de Platek, Teherango girora garraiatu gaitu Asia Ertaineko musika tresna propioak erabiliaz. Hor dauzkagu atmosfera islamikoa sortzen lautak, nei flauta edota darbukak. Istanbulgo meskita urdina bizitatzera joango gara orain, horrela ditzen baita argo soinu bandako 14. pista. Argon, Alexander de Platek Istanbuleraino eraman gaituenez, jarrai dezagun Turkiako hiriburutik pasiatzen bazar nagusiraino. Han, 007 agente sekretua topatuko dugu. Sam Mendesek zuzendu duen Skyfall filmean Istanbulek garrantzia eduki du eta horrela isladatzen da Thomas Newmanek konposatu duen partituran. Diska irekitzen duen pista hain zuzen Gran Bazar Istanbul deitzen da. Entzun dezagun. 007 agentearen pelikula askotan gertatu izan den bezala, abeslari ezagun batek eduki du kanta nagusiari ahotsa jartzeko ardura. Arestian Paul McCartneyk, Tina Turnerrek, Madonnak edo Alicia Keysek egindakoa, oraingoan hainbeste sari jaso dituen Adele britainiarrak egin du. Adelek berak, Paul Epworthen ohiko laguntzarekin abestia konposatu du. Hori bai, James Bonden 50. urteurrenari keinu eginez, Monty Normanek Dr. No filmerako egindako melodia zati bat erabili du.
Stand tall, I'll face it all together.
Orain, gaurko errota berri zinefiloari amaiera emateko txanda heldu zaigu. Horretarako, gure zine aretoetatik pasatu ez den eta pasatuko ez den film bateko musika erabiliko dut. Holly Motors, Leo Szkaraksen filmak, kritika ados jartzen ez duen pelikula hoietariko bat da. Batzuentzat sorakeri bat dena, besteentzat kultuzko artelan bihurtu da. Guri interesatzen zaiguna bere soinu banda da eta horretan bai jarri dela ados jendea. Neil Hannonek, The Divine Comedy taldeko abeslari karismatikoa konposatu duen musikak, kritikaren onespena jaso du. Guk hemen filmeko momenturik goreneko bat bergogoratuko dugu, noiz Dennis Lavantek, Eliza baten barruan akordeoiarekin Dr. L-eren Let My Baby Ride jotzen duen, beste musikariak gehitzen zaizkion bitartean. Gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Ah, eta gogoratu, musika eta zinea elkartzen dituen eskintza bat dugula gaur ostiralerako. Urtarrilaren 25 egun honetan, eta Latangeriako gurekideen eskutik, Bozes de Tango Milonga zikloko bigarren dokumentala eskainiko da. Gaur, 7:00 ikusi eta entzun ahal izango den dokumentalaren izena, El Último Bandoneón da. Ez galdu, agur!
Trois, douze, merde!